السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جناته جنة النعيم، آمين يا رب. Kepada para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh, dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, teristimewanya untuk seluruh pengurus TBG Front Pembela Islam Pandaan. Mudah-mudahan mereka yang telah bekerja keras untuk mensukseskan pengajian ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan secara istimewa, salam kehormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barusan sudah sama kita dengar dan sama kita simak bagaimana akhina al-fadil Al-Ustazul Mubarak Kiai Haji Ahmad Sobriluddin selaku Wakil Ketua Umum PPP FPI untuk periode 2013-2020 telah memaparkan kepada kita tentang keprihatinannya menyangkut problem minuman keras di kita punya negeri, saudara. Keprihatinan yang sangat mendalam, di mana suatu keputusan presiden yang melegalkan minuman keras, kita sudah berupaya mati-matian untuk membatalkannya secara prosedural konstitusional. Setelah kita menangkan itu dengan melalui proses bertahun-tahun yang cukup panjang, tapi setelah menang hanya dalam waktu beberapa bulan saja, tiba-tiba presiden sudah mengeluarkan putusan serupa. Saya tidak paham apakah presidennya bodoh atau pura-pura bodoh. Loh, kenapa harus saya sampaikan ini? Karena keputusan presiden yang melegalkan minuman keras sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Lah kok tahu-tahu presiden mengeluarkan satu peraturan baru yang isinya sama dengan peraturan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung, saudara. Mentang-mentang dia punya kewenang, mentang-mentang dia seorang presiden, mentang-mentang dia memiliki satu posisi di mana dalam wewenangnya bisa dengan sesuka hati membuat aturan-aturan baru, seenaknya dia buat peraturan yang justru sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, saudara. Dan nantinya apa? FPI disuruh tempuh lagi prosedur, gugat lagi. Nanti kalau kita sudah gugat setahun, dua tahun, kita menang lagi. Sebulan kemudian, dipikir lagi aturan yang serupa. Ini dia, saudara. Ini permainan kekuasaan. Kita disuruh ikut prosedur. Kita disuruh konstitusional. Kita disuruh taat hukum, patuh hukum. Tapi kita sendiri dipermainkan dengan hukum tadi, sudah. Dan nanti kalau kita sudah berjuang 2 tahun, menang 1 bulan, dia buat lagi aturan berubah, sudah. Nanti kita tuntut lagi 2 tahun, menang lagi, dia buat lagi dalam sebulan, dia buat aturan serupa lagi, sudah. Ini kira-kira menjengkelkan dia, mengecewakan dia. Jadi yang enak bagaimana? Gugat lagi atau bakar lagi? Ini dia nih, saudara, yang bikin umat Islam jadi radikal. Ini dia nih, saudara, umat Islam gak ada yang radikal, tidak ada yang ekstrem, tidak ada yang memperbuat kekerasan. Tapi kalau terus menerus dipermainkan, lama-lama radikalnya, lama-lama jadi kerasnya. Ahlan wa sahlan ya marhaba. Barakallahu fik. Tafadhal. Tafadhal ya ahlan wa sahlan. Sarftumuna wa nawartumuna. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, yang enak digugat lagi atau pabrik jadi bakar? Sebab kalau pabriknya dibakar, bangunnya lagi kan lama. Iya, sebab kalau kita gugat nih, 2 tahun kita tunggu, menang. Dia bikin lagi peraturan dalam waktu sebulan. Bikin peraturan gak pakai duit, sudah. Kita harus dibikin peraturan, kita gugat lagi, 2 tahun nunggunya lama, sudah. Begitu menang, dibikin lagi peraturan. Ini kerjain kita, sudah. Saya mau tanya, mau dikerjain? Mau dikerjain? Jadi kalau kita enakan dia baik.
Akar.
Menentukan bakar. Ternyata yang keras itu bukan orang Jakarta, orang Pandaan. Saya pikir orang Jakarta yang keras nggak tahu dia radikal di sini. Iya, ini dia, saudara, masya Allah. Ya bukan kalau penggemar sepak bola punya bonek, masa berjuang nggak ada yang bonek, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berhasilnya. Nah ini saudara, hal-hal semacam ini disadari atau tanpa disadari, pemerintah Republik Indonesia saudara sudah menabur bibit-bibit kebencian, bibit-bibit kekecewaan yang pada akhirnya ini akan menjadi bibit-bibit radikalisme. Yang tadinya gak mau keras jadi keras, yang tadinya tidak radikal jadi radikal, yang tadinya mau pakai hukum tidak mau main bakar, akhirnya jadi main bakar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu yang menyebabkan radikalisme siapa? Yang menyebabkan kekerasan siapa? Nah, sudah. Jadi jangan cuma berani nyemukin. Organisasi ini keras, organisasi itu ekstrem, organisasi itu radikal, kan lu yang bikin. Nah ente yang bikin kita jadi keras, saudara. Coba kalau mereka menghargai putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah membatalkan, saudara, legalisasi minuman keras, hargai dong. Kalau mereka menghargai putusan Mahkamah Agung, kalau presiden menghargai putusan Mahkamah Agung, maka rakyat juga akan sangat menghormati dan menghargai presidennya. Betul? Betul? Ini enggak kita dimainin kayak kadal. Kurang ajar, sudah. Sama itu saya tetap mendorong masyarakat dimanapun anda berada, secara formal konstitusional Dewan Pimpinan Pusat FPI sebagaimana tadi sudah ditegaskan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, kami akan melakukan gugatan terhadap perpres yang baru tersebut untuk kami bisa review-kan ke Mahkamah Agung. Tapi pada saat yang sama, saya dorong umat Islam dimanapun anda berada, secara kultural lawan minuman keras, singkirkan minuman keras, hancurkan minuman keras, pelajar minuman keras di mana pun anda berada. Tidak boleh ada minuman keras di tengah-tengah kita. Setuju? Siap lawan minuman keras, siap rahasia minuman keras, siap hancurkan minuman keras. Takbir. Lawan tidak boleh dibiarkan, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Ma'idah ayat 91 dan 92 tentang bagaimana dahsyatnya tingkat keharaman minuman keras, saudara. Allah nyatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala qal, ya ayyuhalladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Subhanallahul Azim. Luar biasa, saudara. Dalam dua ayat berturut-turut Allah menyebutkan kepada kita tentang keharaman khamar dengan cara yang luar biasa, saudara. Pertama Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar minuman keras itu dan perjudian itu, wal ansab wal aslam, begitu juga saudara menyembelih untuk dipersembahkan kepada berhala atau saudara mengundi nasib dengan anak panah dengan cara-cara jahiliyah, semua itu Allah nyatakan rijsin, kotor, najis, min amali syaitan, dan itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah perbuatan tersebut. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung dan bahagia. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menginginkan, menghendaki, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menciptakan di tengah-tengah kamu. Apa yang diciptakan oleh syaitan? Permusuhan dan kebencian, saudara. Lantaran khamar dan perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan untuk menghalangimu daripada zikir kepada Allah, wa anis salat, dan menghalangimu daripada menegakkan salat. Fahal antum muntahun, maka sudah sepatutnya untuk engkau segera berhenti daripada minuman keras dan perjudian, saudara. Kenapa tadi saya katakan Allah mengharamkan minuman keras dengan cara yang luar biasa? Mari kita bahas, saudara. Para ulama mengatakan dalam dua ayat berturut-turut, fihima asratu wujuhin fi tahrimil khamri, saudara. Di dalam kedua ayat tersebut ada 10 penekanan, penegasan tentang haramnya khamri, saudara. Yang pertama, Allah menyebutkan khamr itu rijsun, kotor, najis. Saya bertanya sama yang hadir, kalau ada sesuatu Allah sebut, saudara, itu kotor, itu najis, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Haram atau haram? Sampai kata rijsun saja sudah cukup menjadi dalil bahwa khamr itu haram, saudara. Yang kedua, Allah tambahin lagi, khamr itu min amal syaitan, daripada perbuatan setan. Saudara, baik, saya bertanya, saudara, kalau ada suatu perbuatan dinyatakan oleh Allah sebagai perbuatan setan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Kalau apa harus? Sudah dua kali itu. Pertama, Allah nyatakan khamar itu haram dengan cara menyebutnya sebagai rizun, najis, kotor. Kedua, Allah menyatakan khamar itu haram dengan menyatakannya sebagai bagian dari perbuatan setan. Dan yang ketiga, saudara, Allah menyatakan fajtanibu, jauhkan itu semua. Saya bertanya, kalau ada satu perbuatan Allah suruh kita jauhin, jangan dideketin, jauhin, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Halal atau haram? Kali ini Allah menyatakan khamr itu haram dengan cara memerintahkan kita untuk menjauhkannya, saudara. Yang keempat, Allah nyatakan la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian semua beruntung. Artinya, kalau perbuatan ini kita tinggal, kita beruntung. Berarti kalau kita kerjakan, kita rugi. Pertanyaan saya, suatu perbuatan yang bisa membuat kita rugi, saudara, kita beruntung, itu perbuatan baik atau buruk? Haram atau haram? Inilah cara Allah menyatakan khamr itu haram dengan menyatakan bahwa khamr itu merugikan. Justru meninggalkannya akan mengantarkan kepada keberuntungan, saudara. Yang tidak kalah menarik dalam ayat ini, Allah menyamakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Saudara, ansab dan azlam ini perbuatan syirik. Ansab dan azlam perbuatan syirik. Jadi khamr, maisir, perjudian Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik. Bahkan Allah sebut lebih dulu daripada perbuatan syirik. Kenapa Allah tidak sebut ansab dulu, azlam dulu, baru khamr dulu? Saudara, kenapa Allah sebut innamal ansab wal azlam wal khamr wal maisir? Kenapa ansab itu syirik, azlam itu syirik, kok khamr yang disebut lebih dulu daripada kesyirikan? Ini menunjukkan betapa bahayanya khamr itu, saudara. Disegarkan oleh Allah dengan dosa syirik. Masya Allah. Jadi dalam satu ayat barusan, surat Al-Maidah ayat 91 tersebut, saudara, kita sudah dapat 5 penegasan. Khamr itu haram karena najis, kotor, karena perbuatan setan, karena Allah perintahkan untuk menjauhkan, karena saudara perbuatan tersebut merugikan dan meninggalkan yang mendapatkan keuntungan, karena khamr disejajarkan dalam perbuatan syirik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayat berikutnya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan. Apa yang diinginkan oleh setan? Ayyuki abayna umul adawata wal bagdo, untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kamu. Fil khamri wal maisir, lantaran khamr dan perjudian. Ahlan wa sahlan, ya marhaba, tafadhal ustaz, tafadhal, sarabtumuna wa nawartumuna, barakallahu fi. Lanjut. Jadi dalam ayat ini yang kedua, Allah menyatakan bahwa setan dengan menggunakan khamr ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah umat manusia, saudara. Pertanyaan saya, kalau ada satu perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan, perbuatan itu baik atau buruk? Halal atau haram? Begitulah cara Allah menegakkan haramnya khamr dengan menyatakan untuk kita bahwa khamr itu penyebab permusuhan. Yang ketujuh, saya bertanya, saudara, kalau Allah mengatakan satu perbuatan penyebab daripada kebencian, gara-gara perbuatan tersebut bisa muncul kebencian di mana-mana. Pertanyaan saya, perbuatan yang bisa mendatangkan kebencian baik atau buruk? Halal atau haram? Begitulah cara Allah menyebutkan haramnya khamr dengan menginfokan kepada kita bahwa khamr itu penyebar kebencian, saudara. Yang kedelapan, selanjutnya Allah ingatkan, wa yasuddakum an dzikrillah, melalui khamr dan perjudian setan ingin menghalangi kamu sekalian daripada zikir kepada Allah. Allah infokan kepada kita khamr bisa mencegah kita daripada zikrullah. Saya bertanya, perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah, yang bisa membuat kita lupa Allah, baik atau buruk, halal atau haram? Begitulah cara Allah menegaskan haramnya khamr, bahwa khamr membuat kita semakin jauh dari Allah, saudara. Yang ketujuh, wa anis salat, dan setan dengan menggunakan khamr maupun perjudian, saudara, ini menjauhkan kita dari salat, supaya kita tidak salat, supaya kita meninggalkan salat, supaya kita jauh dari salat. Saya bertanya, kalau satu perbuatan Allah sudah nyatakan itu perbuatan membuat kita jauh dari sholat, membuat kita tercegah dari sholat, itu perbuatan baik atau buruk? Halal atau haram? Begitulah cara Allah menjelaskan keharaman khamr dengan menerangkan kepada kita khamr itu bisa menjauhkan kita daripada sholat. Yang ke-10, Allah nyatakan hal antum muntahun. Hal di sini disajar, bukan disoal, saudara. Artinya, saudara, kalau kau sudah tahu minuman keras itu satu, saudara, sejajar dengan ansab dan asraf, sejajar dengan kemusyrikan. Dua, rijisir, kotor, najis. Tiga, min amal syaitan, itu bagian daripada perbuatan setan. Empat, fajrimu, Allah perintahkan kita untuk menjauhkannya. Lima, menjauhkan khamr itu mendatangkan keberuntungan. Maksudnya, meminum khamr mendatangkan kerugian. Enam, saudara, khamr itu, saudara, setan ini apa? Menciptakan al-adawah wal baghdha, menciptakan permusuhan. Yang keenam, saudara, menciptakan kebencian. Enam, menciptakan permusuhan. Tujuh, menciptakan kebencian. Delapan, menjauhkan kita dari zikrullah. Sembilan, menjauhkan kita daripada sholat. Kesepuluh, Allah tanya, apa kamu masih tidak mau berhenti? Berhenti dong daripada minuman keras. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, inti ayat tadi Allah menegaskan bahwa khamr itu haram, 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 haram. Masya Allah. Anda tidak ketemu sesuatu perbuatan haram sekaligus dalam dua ayat Allah sebutkan 10 penegasan keharamannya seperti khamr di ayat-ayat. Cuma kalau bunyi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru haramun wa 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 haramun waharaman. Tentu Al-Quran tidak indah. Karena itu Allah sampaikan dengan bahasa yang indah. Ya ayuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anish-shalah fahal antum muntahun. Itulah indahnya Al-Quran. Tapi supaya anda tahu intinya, Allah tegaskan haramnya haram 10 kali berturut-turut. Cara raya, kalau penegasannya haram itu haram, 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 sekali lagi haram, berarti tinggal haramnya keras tidak? Keras tidak? Keras tidak? Ini haramnya tidak main-main, saudara. Hantar sampai Nabi mengingatkan yang dilaknat oleh Allah bukan hanya yang menjual minuman keras, saudara. Yang jual, yang beli, yang minum, yang nyediain, saudara. Yang memproduksi, yang buat, semuanya dilaknat oleh Allah. Saya tanya, kalau sudah ada kata-kata dilaknat oleh Allah, berarti dosanya kecil atau besar? Dosanya enteng atau berat? Haramnya rendah atau tinggi? Tingkat haramnya tinggi, saudara. Kenapa bisa begitu? Nabi menegaskan dalam hadis, sebab yang namanya khamar, ummul khabair, biang kadi segala kejahatan, saudara. Orang kalau main judi, belum tentu dia mencuri. Orang kalau mencuri, belum tentu dia berzina. Orang kalau berzina, belum tentu dia membunuh. Orang kalau membunuh, belum tentu dia berjudi, saudara. Tapi kalau orang sedang menenggak minuman keras, hilang akalnya, diajak judi, ayo. Diajak mencuri, ayo. Diajak bersinah, ayo. Diajak berkelahi, ayo. Diajak membunuh, ayo. Semua pintu kejahatan terbuka, sudah. Makanya Nabi mengatakan, yang namanya khamar, ummul khaba'ir. Di hadis yang lain, disebut miftahu qurisar. Kunci segala kejahatan, saudara. Pantas kalau khamr itu, saudara, haramnya begitu keras karena bisa menghilangkan akal manusia. Manusia kalau sudah hilang akal, diajak maksiat apa saja dengan mudah dia bisa lakukan. Betul? Kalau begitu saya tanya, khamr itu bahaya tidak? Berat tidak? Gawat tidak? InsyaAllah. Jadi kalau begitu, apa pantas seorang muslim dengan kekuasaannya mengizinkan penjualan minuman keras di negerinya? Pantas tidak? Pantas tidak? Nalur tidak? Masya Allah. Dan ingat, saudara, khamr itu saking haramnya, saking haramnya, walaupun setetes haram, saudara, walaupun setetes tidak memabukkan, Nabi mengatakan, saudara, ma'askara kasiruhu faquliluhu haramun. Apa yang banyak dia mabukkan, maka sedikitnya tetap haram, saudara. Dan apa itu yang disebut haram? Nabi sudah kasih definisi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Setiap yang memabukkan apa saja, apakah bentuknya padat, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya jelly, apakah bentuknya bubuk, apakah bentuknya gas, bagaimanapun bentuknya. Kalau dia memabukkan, menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Bagaimanapun cara menggunakannya, saudara. Apakah menggunakannya di hisap? Apakah menggunakannya di kunyah? Apakah menggunakannya di telan? Apakah menggunakannya di sedar lewat hidung, saudara? Apakah menggunakannya lewat alat suntik? Selama dia memabukkan, dia menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Dan tidak peduli namanya. Apakah namanya bir? Apakah namanya vodka? Apakah namanya konyek? Apakah namanya karbon? Apakah namanya win? Apakah namanya rum? Apakah namanya rocket? No. Apakah namanya magadon? Apakah namanya beta? Apakah namanya morfin? Apakah namanya sabu-sabu? Apapun dia punya nama. Kalau dia memabukkan, saudara, menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu, saudara, kita harus serius untuk memerangi minuman keras, untuk memerangi narkoba. Kita tidak boleh kompromi. Tidak ada kompromi. Jangan presiden sekalipun, jangan pemerintah sekalipun, jangan DPR sekalipun. Kalau mereka ingin menghalalkan yang haram, wajib untuk diberikan peringatan. Bahkan kita larang kalau mereka terus menerus ingin merusak umat Islam. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kezaliman. Tidak peduli. Presiden zalim, kita kasih peringatan. Tidak mengerti dari peringatan, lawan sudah. Lah kalau dia pengen bikin mabok bangsanya, dia pengen bikin rusak rakyatnya, saudara. Allah sudah kasih tahu, itu haram, haram, dilaknat. Lah kok mau diizinkan, kok mau dilegalkan? Kenapa presiden melegalkan? Apa untuk memenuhi kepuasan pengusaha-pengusaha jinak-jinak kafir? Yang punya pabrik-pabrik minuman keras, itu jinak-jinak kafir, saudara. Yang jual minuman keras di hotel-hotel berbintang, itu jinak-jinak kafir. Yang mencari distributor minuman keras di mana-mana, itu jinak-jinak kafir. Jadi pemerintah mau ikut Pancasila atau mau ikut Pancasila? Kalau mau ikut Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Berarti kita harus tunduk kepada hukum Tuhan yang maha esa. Saya tanya, agama apa yang Tuhan yang maha esa? Jawab yang kompak. Agama apa yang Tuhan yang maha esa? Agama apa yang Tuhan yang maha esa? Jadi Tuhan yang maha esa itu siapa?
Allah.
Siapa itu Tuhan yang maha esa? Yakin? Percaya? Beriman? Baik. Kalau kita diwajibkan tunduk kepada hukum Tuhan yang maha esa, berarti hukum siapa? Hukum siapa? Takdir. Ini perpres yang baru, saudara. SBY melegalkan minuman keras. Di atasnya ditulis apa? Dengan rahmat Tuhan yang maha esa. Udah gila, saudara. Udah gila. Masa lu halalkan minuman keras yang diharamkan oleh Tuhan yang maha esa, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menggunakan dengan rahmat Tuhan yang maha esa. Bodoh. Betul. Betul. Bukan kita marah, tapi yang main bunuh. Bukan bunuh, kita bunuh. berpikir ayam menggosok. Dan kita protes-protes keras-keras, tapi jangan akhirin dulu. Kadang-kadang umat Islam begitu. Saya mau kasih tahu laskar nih adik-adik. Kalau ada orang lagi judi, lagi menenggak minuman keras, Anda kasih tahu baik-baik, suruh bubar, enggak mau. Anda mau marah silakan. Terbalikin, tendang. Tapi jangan ngapirin. Musa menenggak kafir rupanya. Mutar itu semua. Enggak boleh, enggak boleh. Mereka dosa minum minuman keras. Mereka dosa berjudi. Tapi jangan di kafir. Jangan di kafir. Kira-kira jelas ya? Kadang-kadang laskar berlebihan juga. Menentang dan ngafir-ngafirin. Dustanya marah. Kafir rupanya. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau ngasih setan boleh. Setan juga yang lesahin. Boleh, tapi kalau ngatain kafir, jangan. Enggak boleh. Kita ahlus sunnah, wal jamaah. Enggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan murtakibul kabair, saudara. Orang yang melakukan dosa besar, itu cukup kita katakan mereka fasik. Tidak boleh kita katakan mereka kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Apalagi menjemuk aduh. Jangan orang hendak minuman keras, judi, bubarin. Kalau dia belum bubar, lari, gak usah diwinter. Bukan-bukan laskar, panas bubar juga. Gak usah. Kalau gak siap dia udah bubar, selesai. Saudara, dia lari, gak usah diwinter. Komandannya gak puas, gue belum puas kalau belum banyak. Gak boleh begitu, gak boleh. FPI ini ahlus sunnah wal jamaah. Boleh tidak sembarangan mengkafirkan orang? Boleh tidak? Boleh tidak sembarangan membunuh orang? Boleh tidak sembarangan menganiaya orang? Tidak boleh. Jadi kalau kita protesin udah bubar, ya udah. Boleh pukul sudah. Kalau kita terbalikin udah bubar, pada lari, ya udah. Gak usah dihubar sudah. Kecuali kalau dia ngelawat, dia tendang, tendang lagi. Dia betul, pukul lagi. Berani? Berani? Lo beraninya depan Habib lo. Ntar begitu bubar, polisi masuk, siap pecah gambaran. Gak tau pak, gak tau. Itu dia juga. Bukan saya pak. Insya Allah. Mudah-mudahan semua berani, amin. Amin. Ya Rabbal. Alam, jadi kesimpulannya saya tanya, minuman keras itu halal atau haram? Haramnya ringan atau berat? Dilaknat tidak ala Allah? Apa boleh umat Islam mengendap minuman keras? Apa boleh menjual minuman keras? Apa boleh memproduksi minuman keras? Jadi minuman keras kita biarkan atau kita lawan? Kita biarkan atau kita singkirkan? Kita biarkan atau kita berani? Takbir! Lalu bagaimana Habib dengan para pres yang lalu, masa lalu? Memang berpikiran sama Habib. Saudara, kita sudah ikut prosedur. Kita konstitusional. Kita batalin ke pres yang ada. Dia muncul lagi pres baru. Kada kebon. Ini dia, saudara. Bukan dia hargai putusan MA. Dia mau kerjain umat Islam. Kecolak zaman. Ini dia nih. Oh, kalau tadi siapa dari MC ya dari teriak semangat betul. Wow, Ustaz Hasan bilang kalau bupati nggak berani kalah dia bupati. Bengkong. Bukan bupati bengkong, presidennya yang bengkong. Ya tuh lah. Nah kalau presiden udah bengkong ke bawah udah semua betul, betul, betul. Ya hati-hati di zaman sekarang banyak bengkong. Siang namanya Tono, malam jadi Timi. Siang namanya Toto, badannya keker, malam saudara jadi Titi. Makanya saya khawatir nih, ada orang namanya siang Susilo, malam jadi Susi. Jadi ya saudara, saya mau tanya, mau punya jenderal Susi tidak? maupun yang Presiden Jenderal Susi tidak?
Ya.
Mau tidak?
Ya.
Yang kenceng?
Ya.
Mau tidak?
Ya.
Sudah beri rekam. Kita mau kirim ke istana. Jadi biar SBY nonton tahun ini. Masyaallah, mudah-mudahan kita lawan terus. Setuju? Siap rahasia minuman keras? Siap lawan minuman keras? Walaupun Presiden sudah mengizinkan minuman keras, tapi umat Islam tetap tidak mengizinkan minuman keras. Betul? Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengizinkan minuman keras. Saya bertanya, mau pendek kepada Presiden atau kepada Allah? Ikut Presiden atau ikut Nabi? Ikut Perpres atau ikut Al-Quran? Ikut undang-undang atau ikut hadis? Takbir! Alhamdulillah. Mudah-mudahan perlawanan kita terhadap minuman keras tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah. Siap berjuang semua? Siap melawan kemaksiatan? Siap bersihkan Pasuruan dari minuman keras? Takbir! Negara-negara minuman keras semua pintu kejahatan terbuka, sudah. Ada bapak yang perkosa anak kandungnya sendiri. Ada anak yang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Paman memperkosa keponakan, kakek memperkosa cucunya sendiri, saudara. Apa pemerintah buta? Apa pemerintah budak? Apa pemerintah tidak tahu dampak-dampak negatif daripada minuman keras? Jangan dipikirin cuma omset, devisa, pajak, pabriknya gede. Dasar negara kita Pancasila, bukan Pancasila, bodoh. Betul! Saya dan kawan-kawan pernah datang ke DPR. Orang DPR marah. Habib Rizik, apa-apaan ini? Terus pembela Islam. Minta pabrik minuman keras ditutup. Judi dilarang. Tanpa peraturan tidak boleh ada. Habib mesti tahu. FPI mesti ngerti. Ini Indonesia, bukan negara Islam. Paham? Gaduhan. Dia pikir FPI takut kali ya. Unyil. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita udah jawab. Bun. Indonesia walaupun tidak disebut sebagai negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Betul. Betul. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di Republik Indonesia. Betul? Saya mau tanya, apakah minuman keras sesuai dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Sesuai tidak? Peraturan? Aliran sesat, korupsi, itu tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan. PKI, komunis, itu tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Itu mesti dilarang di Indonesia, saudara. Betul. Jadi kalau habaib, kiai, ulama, para bos, teriak bahwa pabrik minuman keras harus ditutup, tempat peraturan mesti ditutup, tempat perjudian mesti ditutup, berarti mereka sudah sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Kita sampaikan, kalau kalian anggota DPR mau tetap-tetap melegalisasi daripada minuman keras, melokalisasi daripada peraturan, membiarkan semua kemaksiatan, ganti dulu Pancasilanya dari Pancasila. Pancasila. Satu kesetanan yang luar biasa. Iya, jangan begini loh. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Jablai di mana-mana. Kenal ya saudara. Betul. Betul. Pancasila. Satu kesetanan yang luar biasa. Jablai di mana-mana. Cocoknya. Tapi jujur sama tanya orang Pasuruan. Dari hati nurani anda semua, apakah anda rela kesetanan diganti ketuhanan? Ketuhanan diganti kesetanan? ketuhanan diganti kesetanan. Apa rela kesetanan itu menggantikan ketuhanan? Rela tidak? Rela tidak? Yakin? Percaya? Sampai? Ini pemerintah mesti dengar, dengar, dengar. Makanya polisi mententara mencatat. Bahwa orang Pandaan ini pendukung ketuhanan yang Maha Esa.
Betul?
Betul? Betul? Iya dong, saudara. Nggak ada orang Islam yang rela itu, saudara. Makanya jadi anggota DPR jangan korupsi, wele. Betul? Ini rakyat lagi susah, saudara. Subsidi BBM dicabut, BBM naik. Subsidi gas dicabut, gas naik. Saudara, subsidi pendidikan dicabut, subsidi kesehatan dikurangi, semua jadi serba mahal. Betul? Rakyat lagi susah, subsidi yang diambil, saudara. Subsidi itu hak rakyat. Mestinya, kalau ekonomi negara lagi susah, jangan subsidi dulu yang dicabut, tapi gaji pejabat tinggi diturunin. Betul? Boro-boro diturunin. Presiden lagi pidato, nambok gaji saya lama nggak naik. Yeah! Unyil! Presiden gede badan. Gedong. Tau gedong? Gede dong. DPR ikut-ikutan. Minta dibangunkan gedung baru untuk DPR RI. Wow! Setiap anggota harus punya ruangan istimewa. Wow. Dan harus ada kamar mandi yang bagus. Jambannya aja harganya 3 miliar. Jamban 3 miliar. Dia tanya mau berat. Nah. Saya mau tanya orang Pandaan, jambannya berapa sih harganya? Ada 3 miliar. Ada 3 miliar. Jadi itu anggota DPR minta jamban harga 3 miliar. Nalur tidak? Nalur tidak? Nalur tidak? Dipikir beratnya emas kali. Masya Allah, rakyat lagi susah. Jangan minta yang enggak-enggak. Tapi saya pikir pantas sih. Kalau anggota DPR minta jamban harga 3 miliar. Sebab namanya saja orang partai. Namanya orang par. Tai di mana tempatnya? Pantas pada minta jamban mahal. Masya Allah. Saudara-saudara, kira-kira saya jelaskan, paham tidak? Jadi siap dalam minuman keras. Walaupun presiden sudah legalkan, siap kita larang. Siap kita larang. Siap kita rahasia. Takbir! Gara-gara orang minuman keras, kita masuk penjara, siap. Kita diculik, disiksa, siap. Kita dipenjara, dibunuh, siap. Siap berkorban untuk Allah dan Rasulullah. Takbir! Ada yang nanya, Habib, nahi munkar itu kan kewajiban pemerintah, bukan kewajiban FPI. FPI gak usah ikut-ikutan nahi munkar, itu kewajiban pemerintah. Saya jawab, betul. Nahi munkar itu kewajiban pemerintah, kewajiban polisi, betul. Cuma yang jadi masalah, kalau pemerintah yang jadi biang kemunkarannya gimana? Yang mesti tutup tempat pelacuran itu pemerintah, betul. Tapi kalau pejabat yang langganan ke sana, betul. Betul. Yang tutup sarang judi itu mestinya polisi, bukan FPI. Betul. FPI nggak punya hak. Betul. Betul. Tapi kalau polisinya dapat UPP, gimana? Nah, jadi sekarang pemerintah tidak melaksanakan tugas, bahkan berkolaborasi, terjadi kolaborasi antara pejabat dengan penjahat. Kita mesti gimana? Pilihannya cuma dua. Duduk diam menjadi penonton atau lawan. FPI jadi lawan. Itu lawan sudah. Ya kalau itu itu. Betul? Betul? Kenapa? kami mesti merawat, karena kami tidak tahu anak cucu kami, keturunan kami telah menjadi korban kemungkaran mereka sekarang. Sebelum itu berkembang pesat, kita lawan dari sekarang, kita cegah supaya anak keturunan kita tidak terlindungi, saudara. Betul? Siap melawan oknum pejabat bejat, siap melawan para preman jahat. Dia nih, gara-gara FPI ngotot begini, mau dibubarkan, saudara. Dikit-dikit berita di TV, FPI mau dibubarkan. Oh. Sampai kita ke DPR, kata anggota DPR, bagaimana ini FPI? Masyarakat minta FPI dibubarkan. Oh. Saya tanya masyarakat yang mana? Itu habis di TV, ada perempuan ngomong, oh itu si kuntilanak. Masa omongan kuntil anak dipakai sama DPR? Yang minta FPI bubar paling-paling si kuntil anak, si genderuwo. Ada lagi yang disiram sama air sama maupun haram. Yang begitu doang. Yang minta bubar cuma 5 ekor. Betul? Betul? FPI harus bubar ya. Karena banyak masyarakat minta FPI dibubarkan. Kita tanya masyarakat yang mana? Kalau mereka tulis surat, mana suratnya? Kalau mereka ngomong, mana rekamannya? Mesti ada bukti dong. Jangan DPR cuma ngomong doang. Jaga kita orangnya. Kalau orang Jawa udah bilang tongol, udah asal bener, betul? Betul? Iya, saudara ngomong. Masyarakat. Mungkin kan FPI bukan. Kalah nomornya. Saudara, kita sudah sampai kan? Kalau pemerintah ingin FPI bubar, mudah. Nggak usah disuruh. FPI bisa bubar sendiri, saudara. Bagaimana caranya? Tutup pabrik minuman keras. Berantas korupsi, tutup tugas pelacuran, tutup perjudian, bubarkan aliran sesat, bubarkan Ahmadiyah, saudara. Tutup pabrik minuman keras, tutup pelacuran, larang homoseks, larang lesbian, cegah segala kemungkaran. Kalau pemerintah sudah lakukan itu dengan baik, FPI bubar sendiri. Kenapa? Udah gak ada kerjaan, saudara. Betul? Betul? Ini enggak. FPI disuruh bubar, Ahmadiyah di tiara. Yeah. FPI disuruh bubar, pabrik minuman keras diizinkan. Yeah. Putu ayam. Kajar tidak? Ayo jujur, jawab. Yang semangat, jawab. Yang mesti bubar, FPI atau BP? FPI atau Juni? FPI atau Narkoba? FPI atau Miras? FPI atau Pelacuran? FPI atau Homoseks? FPI atau Sabu-Sabu? FPI atau Lesbian? FPI atau Ahmadiyah? FPI atau Komunis? FPI atau Aliran Sesat? Takbir!
Kurang semangat.
Sampai sini selama banyak, tapi jawabnya semangat ya. Betul? Sebab mau direkam nih. Rekamannya saya mau kirim ke DPR. Setuju? Testing dulu, testing. Yang mesti bubar FPI atau korupsi? Sekali lagi, yang mesti bubar FPI atau korupsi? Bagus. Tapi lama-lama sambil melotot. Bisa gak? Kepal tangan. Lontok. Yang kencang. Bisa? Yang mesti bubar FPI atau korupsi? Sampai! Baik. Ayo. Ustaz Jamar, tolong direkam. Nah, bagus. Lu betul pakaiannya. Mau direkam nih. Ini rekaman kita mau kirim ke DPR. Kita mau kirim ke Presiden. Setuju? Ayo. Lu jangan teriak dulu dong. Lu rusak rekaman lu. Ayo yang cakep, buk, 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 buk. Kalau suaranya masuk, teriak juga, buk. Ayo, rame-rame saudara, hari ini masyarakat Pandaan Pasuruan di hadapan para habib, kiai dan tokoh masyarakat menyatakan untuk Bapak Presiden dan untuk seluruh anggota DPR RI yang harus bubar FPI atau PSI, FPI atau Judi, FPI atau Miras, FPI atau Narkoba, FPI atau Homoseksual, FPI atau Pornografi, FPI atau Pelacuran, FPI atau Asmaria, FPI atau Liberal, FPI atau Aliran Besar. Semoga Bapak Presiden dan para anggota DPR RI mendengar ini semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Alhamdulillah. Kenapa saya rekam? Mau tahu? Jadi kalau besok saya ke DPR lagi, kan DPR lah dong, Habib Rizik, FPI mesti dibubarkan. Kenapa Pak? Karena masyarakat minta. Kan begitu. Minta rekamannya mana? Tidak boleh mereka. Nah, terus saya sampaikan, tidak begitu Pak. Justru saya keliling dari Sabang sampai Merauke. Kemarin kami keliling di Aceh, kami keliling di Palembang, keliling di Padang, keliling di Tanjung Pinang, keliling di Batam, keliling di Kalimantan, keliling di Sulawesi, keliling kemana-mana sampai di Pandaan. Saya tanya masyarakat yang disibukkan FPI atau korupsi, mereka teriak rame-rame korupsi, tidak ada jawab FPI. Kan anggota DPR nanya, Habib buktinya mana? Rekamannya sekarang, saya sama ayo, tol ya. Betul, betul. Sudah banyak rekamannya kan? Sudah banyak sudah. Jadi nanti begitu presiden lihat, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Ambon, semua teriak, nggak boleh FPI yang dibubarkan, biar dulu mereka. Jadi presiden budaknya baik, DPR congeknya baik. Jangan kuntil anak yang ngomong di belakang masyarakat, yeee. Nah, jauh tidak? Nah, jauh tidak? Kodok bilang begini, ada prinsip. FPI harus dibubarkan karena anggotanya melakukan kekerasan. Karena anggotanya melakukan kekerasan. Kekerasan itu melanggar hukum. Hukum positif Republik Indonesia. Karena itu FPI harus dibubarkan. Saya jawab, saya setuju. FPI harus dibubarkan karena masanya melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran hukum. Tapi saya juga minta semua partai dibubarkan. Karena masa partai banyak yang membakar-bakaran kalau pilkada kalah. Betul? Betul? Ada yang masa partai yang bakar kantor bupati? Ada yang kantor yang bakar kantor KPR? Ada yang bakar kantor DPRD? Keras tidak? Langgar hukum tidak? Itu berkata juga. Dan saya juga minta, kalau FPI bubar karena anggotanya melakukan kekerasan, maka tentara dan polisi harus bubar juga. Lalu saya tanya, tentara yang mencuri ada gak? Yang merampok ada gak? Yang membunuh ada gak? Yang mencendak ada gak? Yang jahat ada gak? Ayo saya mau tanya sekarang, polisi yang jahat ada gak? Yang mencuri ada gak? Yang merampok ada gak? Yang sembarangan membunuh ada gak? Itu langgar hukum dia, langgar hukum dia, bubarkan. Betul. Nah sekarang DPR RI, saya tanya, anggotanya banyak yang korupsi gak? Banyak yang korupsi gak? Korupsi melanggar hukum dia. Kalau begitu DPR bubarin juga. Saya mau tanya, pejabat di Indonesia banyak yang korupsi gak? Banyak yang udah dipanggil. Betul? Kalau begitu saudara, korupsi itu melanggar hukum tidak? Kalau begitu pemerintah bubar juga. Ini dia saudara. Jadi sekarang ada hal yang lucu. Kalau anggota tentara salah, itu oknum. Kalau anggota polisi salah, itu oknum. Kalau anggota partai salah, itu oknum. Kalau anggota dewan salah, itu oknum. Kalau anggota pejabat pemerintah salah, itu oknum. Tapi kalau anggota FPI yang salah, itu bukan oknum. FPI paling hebat, tidak? Kalau yang lain, anggotanya salah, oknum. Tapi kalau FPI anggotanya salah, bukan oknum. Bukan, itu organisasi. Berarti FPI hebat, ini. Jadi FPI tersanjung itu, saudara. Masya Allah. Saudara, kalau anggota TNI salah, oknum. Anggota polisi salah oknum, anggota dewan salah oknum, anggota partai salah oknum, anggota pejabat salah oknum, maka anggota FPI salah juga oknum. Jadi, gunungan anggota partai salah oknum, anggota FPI masuk ke oknum. Alah hubungnya, emang dasar pada iri dan dengki, betul? Pada hasil, pada takut, betul? Kalau pemerintah tetap ngotot kurangin FPI bagaimana? Enggak apa-apa. Habib enggak sedih dulu. Enggak, mana dia? Mana kira? Saya bikin kesakuran. Kalau enggak. Ya kok bisa begitu, Habib? Kalau yang malam ini, Presiden mengeluarkan kepres pembubaran FPI, Front Pembela Islam, kami teringat, FPI orang yang taat hukum, saudara. Enggak bakal berontak. Malam ini dibubarkan FPI, kita terima. Besok pagi, saya bangun organisasi baru. Namanya Front Persatuan Islam. Singkatannya FPI. Yang ngurus dia juga. Ya, kan yang dibubarkan Front Pembela Islam. Ini kan organisasi baru, betul? Betul? Kejar saja. Enggak, saya enggak pusing. Front Persatuan Islam. Dibubarin lagi, nggak apa-apa. Saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya, wakil ketua umumnya Ustaz Sabri, nggak berubah. Dibubarin lagi, nggak apa-apa. Saudara, saya bikin lagi Front Perjuangan Islam. Singkatannya, askarnya ini juga. Dilarang lagi, nggak apa-apa. Saya ganti lagi jadi Front Perjuangan Islam. Tadi kan perjuangan yang dihubungin. Yang perjuangan mundur. Bikin lagi singkatannya ada. Yang lurus, begitu juga. Ibu jalan lagi, nggak apa-apa. Kita bikin lagi Front Pecinta Islam. Cinta. Tapi tetap abis ngomong keras kita bakar dengan cinta. Betul? Takbir! Bersing tidak! Emang gue pikir, bubarin. Akhirnya pemerintah kesel, bikin kepres. FPI dibubarkan, gak boleh bikin organisasi lagi. Semua anggotanya gak boleh masuk organisasi manapun. Apa musim kita?
Enggak.
Lalu bagaimana Habib? Enggak apa-apa. Kalau itu putusannya, maka saya umumkan ke seluruh Indonesia. Seluruh anggota FPI, pengurus FPI, simpatisan FPI, FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh bikin organisasi lagi. Karena itu kartu FPI, buang. Atribut FPI, buang. Bendera FPI, selesai sudah. Tidak ada lagi FPI. Lalu seluruh anggota FPI silakan jadi anggota masyarakat. Kalau besok ada pabrik minuman keras, bakar atas nama masyarakat. dan sesat hantam atas nama. Ada judi sikat atas nama. Ya kalau udah begitu, polisi nggak bisa patuh saya. Bukan bisa makan. Ya kalau kapolri nanya, apa ini bagaimana? Nggak kan udah belum lah. Udah belum lah. Ya ini tapi yang dia PSI di mana-mana, itu kan masyarakat pak. Kalau masyarakat yang salah, tangkap aja SPNR-nya. Betul? Saya mau tanya, pimpinan masyarakat di bawah siapa? Habis RT, habis RW, habis lurah, lu tangkap semuanya. Enggak pusing, mana lebih enak? Betul? Betul? Justru lebih enak. Kalau sekarang ini justru agak pusing. Orang Pasuruan yang nyerbu, yang ditangkap, yang dipertambung dengan saudara. Iya. Sekarang ini saudara, Anda berbuat di sini, yang ditangkap Ustaz Sohbun ini kisah yang bodoh. Anda yang berbuat, yang ditangkap saya di petamburan Jakarta Pusat saudara. Kenapa? Karena kami pimpinan organisasi yang bertanggung jawab. Betul? Tapi kalau Anda semua jadi anggota masyarakat, bisa kami ditangkap lagi? Siap jadi masyarakat? Siap jadi masyarakat? Siap jadi masyarakat? Itu sebabnya pemerintah nggak jadi bubar FPI. Sebab kata polisi kalau FPI bubar berabe, besok kalau ada kawas akan ditangkap. Kalau sekarang kan enak, FPI penanggung jawabnya jelas, betul? Pimpinannya jelas, betul? Kalau ada yang salah tangkap habis prinsip selesai. Nah kalau besok ada yang salah mau tangkap RT, nangis RT. Insyaallah ditangkap RT, mentek. Kemudian kalau kita siap lagi dengan masyarakat, kesimpulannya FPI boleh bubar, FPI bisa bubar, tapi anak ma'ruf nahi munkar tidak akan bubar dari bumi Allah, saudara. Betul? Betul? Kafir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah itulah saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Tapi di ujung daripada ceramah ini saya mau ingatkan, tolong kaum muslimin di Pandaan dan Pasuruan, berpegang teguhlah kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mengikuti ajaran Wahabi takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang. Jangan ikut ajaran Syiah Rafidhah yang suka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi. Betul? Kita semua harus ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap dari Ahlus Sunnah? Siap dari Ahlus Sunnah? Takbir! Karena itu, saya ingin ingatkan kepada anggota Front Pembela Islam. Tolong diingat, NU Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sikap didirikan sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat nanti, Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama berakidahkan Asy'ariyah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan FPI di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tercantum bahwa FPI adalah organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut akidah Asy'ariyah dan fikih Imam Syafi'i. Berarti FPI Wahabi bukan? FPI Syiah bukan? FPI liberal bukan? Begitu juga NU, NU Wahabi bukan? NU Syiah bukan? NU liberal bukan? Berarti NU dan FPI bisa bersatu tidak? Bisa bekerja sama tidak? Takbir! Itu saya ingatkan, seluruh anggota FPI wajib menghormati, menghargai Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Itu rumah kita juga, saudara. Dan kewajiban kita untuk ikut menjaga NU agar tidak disusupi orang-orang liberal yang ingin merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Siap dengan NU! Siap jaga NU! Siap bantu NU! Takbir! Allah! Alhamdulillah. Dan yang terakhir, waspada. Komnas HAM sudah merekomendasikan kepada Presiden supaya Presiden minta maaf kepada keluarga besar PKI. Hati-hati, saudara. Ini sedang kita tunggu jawabannya. Kalau besok Presiden minta maaf kepada PKI, berarti satu, PKI tidak salah, saudara. Dua, PKI harus dikembalikan nama baiknya. Tiga, PKI harus diizinkan berdiri lagi sebagai partai di Republik ini. Empat, seluruh korban PKI harus mendapatkan ganti rugi dari negara, saudara. Berapa ratus ribu, berapa juta yang masih harus dibayar oleh pemerintah kepada keluarga PKI, saudara. Lima, berarti yang dulu melawan PKI semua mereka salah, saudara. Dan Anda harus tahu, dulu yang melawan PKI bukan hanya tentara, tapi yang melawan PKI adalah MU dan bangsanya, saudara. Anda mesti kaget bagaimana di Madiun ketika warga NU dimasukkan ke pabrik gula disembeli oleh PKI banjir tanahnya sampai hampir ke berdiri. Dan Anda mesti kaget bagaimana pabrik Akbar NU di tahun 65-an saudara di Banyuwangi diracuni oleh PKI. 75 orang mati di tempat, ratusan luka kritis. Dibakar oleh PKI, berapa kiai dibunuh oleh PKI, berapa santri disembelih oleh PKI. Makanya ketika itu Pansel murka, Pansel marah. Mereka bela kiai-kiai mereka, mereka bela MU mereka. Pansel adalah benteng ulama, saudara. Pansel teror, mereka kejar PKI, mereka hantam PKI. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam melalui MU dan Pansel yang sudah. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti NU salah, berarti Pansel salah, berarti komandan-komandan Pansel yang sekarang sudah pada jadi kiai, yang sekarang sudah mimpin pondok-pondok pesantren, mereka semua harus diseret ke pengadilan HAM karena melakukan pembantaian terhadap PKI, saudara. Tidak! Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itu saya katakan di sini. Kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti Presiden goblok. Dan kalau Presiden sampai minta maaf, kemudian PKI berdiri lagi di Indonesia, saya ajak umat Islam rame-rame, kita angkat senjata perang melawan PKI. Siap tidak? Siap tidak? Dulu di tahun 65, Mansur yang melawan PKI. Orang tanya, FPI kemana? Kan belum lahir, goblok. Tapi kalau ada sekarang, tapi kalau sekarang siap FPI yang lawan, siap FPI yang hantam, kapis. Itu yang saya sampaikan, saudara. Maka itu kalau ada tentara-tentara yang bertugas di wilayah ini, buka mata, waspada. Kalau PKI bangkit lagi, bergerak lagi, polisi tentara suruh tidur, senjatanya kejelaskan saja, saudara. Biar kita yang lawan rame-rame. Siap lawan PKI. Siap hantam PKI. Siap lanyang PKI. Siap bela NU. Siap bela Banser. Kapten. Semua alam milik. Itu FPI dan NU musuh bukan. Bahkan FPI dan Banser musuh bukan. Kita keluarga besar. Dan kita sama-sama ahlus sunnah. Buat zaman gak boleh kita diadu domba oleh siapapun. Setuju? Siap bersatu, siap bersama, siap bersaudara, siap berjuang. Itu saja saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله وفق إلى أقوال الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.